Permiteți-mi să vă salut cu un verset din a doua epistolă a lui Ioan, versetul 3. Harul și pacea să fie peste voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. Cumpii mei, frați și surori, dragi prieteni, este un moment solemn, putem să spunem, în viața noastră, a fi în acest loc atâția la număr, adunați cu un gând, cu o plăcere și cu o dorință de a da slavă lui Dumnezeu. Permiteți-mă, înainte de a începe gândurile mele care vreau să vi le transmit astăzi, să vă dau câteva cuvinte din această carte sfântă, Biblia, care ne privește pe toți, începând de la cei mai în vârstă până la cei mai tineri care se găsesc în această sală. Și acestea sunt cuvintele Apostolului Pavel, transmise către Tit, care cred că vi-s foarte cunoscute la toți, și cred că e bine să le remarcăm fiecare din noi. Toți acei care au avut această plăcere să onoreze pe Tatăl nostru Ceresc și pe Domnul nostru Iisus, cu prezența lor aici, trebuie să vă spunem că noi recunoaștem și trebuie să avem în vedere totdeauna acest lucru. A venit de la distanță mari nu este chiar ușor, este un sacrificiu. Și dacă voi ați făcut acest sacrificiu, este pentru folosul vostru, pentru binecuvântarea voastră. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine. Ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate, cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Sfătuiește de asemenea pe tine să fie cumpătați și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele. Iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca protivnicul să rămână de rușine și să nu poată spune nimic rău de noi. Deci acestea sunt cuvintele Apostolului Pavel adresate lui Tit în capitolul 2, de la versetul 1 până la 7. În aceste minute câte îmi stau la îndemâna mea, pentru a vă prezenta din cuvântul lui Dumnezeu câteva gânduri, eu n-am pregătit propriu-zis un discurs cursiv într-o singură direcție, într-o singură înțelegere, și am vrut în primul rând să vă adresez tuturor care sunteți aici câteva gânduri prin care să observăm ce datorie avem noi, în special când suntem în asemenea împrejurări. Poate vor fi unii care nu sunt de acord cu asemenea întruniri mari, dar faptul că noi din România, care ne cunoaștem atât de bine, care ne cunoaștem împrejurările în care trăim în fiecare zi, ne dăm seama că majoritatea adunărilor noastre sunt lipsite de frați bătrâni. De frați care se poate să le țină o lecție, o învățătură, regulat, fie o dată pe săptămână sau chiar de mai multe ori. Și cred că un asemenea moment este extraordinar de benefic pentru fiecare, în special pentru cei care sunt mai izolați, pentru adunările care sunt mai mult formate din surori și frați mai în vârstă, care nu au cine să le ajute. Noi, cu toată bunăvoința și dorința care o avem, nu reușim într-un an de zile să ajungem pe la toate adunările. De aceea consider că asemenea întâlnire poate să fie folositoare, poate să fie benefică, poate să fie o mare binecuvântare pentru toți acei prezenți. În mod sigur, în asemenea situații, deci noi ca creștini, noi ca studenți ai Bibliei, avem niște reguli foarte înțelepte, foarte frumoase, foarte potrivite. Și în primul rând, deci noi trebuie, pentru a putea beneficia, pentru a avea o mare binecuvântare pentru asemenea întruniri, este bine să știm cum să ne comportăm în asemenea întrunire.
Binecuvântarea noastră va depinde de contribuția fiecărui din voi. Frații se străduia, care au prezentat programul nostru și felul cum să procedăm fiecare, în primul rând este bine să păstrăm liniștea. Pentru a ne auzi unii pe alții, pentru a nu ne deranja unii pe alții, și toate chestiunile acestea, deci, este o datorie a noastră a tuturor. Și aș vrea să încerc să vă spun și vouă la ce m-am gândit eu și cum este bine să procedăm noi în orice situație și special în asemenea împrejurări în care ne găsim astăzi aici. Gândindu-ne la cuvântul care Dumnezeu ne-l arată prin profetul David, recunoscând că aceste cuvinte sunt cuvintele lui Dumnezeu și că ele au mare folos și mare binecuvântare pentru noi, aș vrea să citesc Psalmul 133, din care vom observa că aici ne dă un îndemn că este extraordinar de important această unitate, această legătură, această adunare unii cu alții pentru a se edifica în adevăr și în toată cunoștința de care noi avem nevoie. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. În unitate, spune în traducerea revizuită, și este mai corectă. Deci, în unitate. Să nu uităm acest lucru. Este ca un delemnul de preț, care turnat pe capul lui, se pogoară pe barbă, pe barba lui Aron, se pogoară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului, care se pogoară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea lui și viața pentru veșnicie. Deci, unde dă Dumnezeu binecuvântarea lui? Deși nu trebuie să disperăm atunci când suntem mai puțini. Nu trebuie să fim neliniștiți atunci când suntem doar doi sau trei împreună adunați cu același gând. Pentru că Domnul face promisiunea aceasta, că acolo unde vor fi doi sau trei adunați în numele Lui, El va fi acolo. Deci El nu va lipsi pe niciunul din cei sinceri care se adună pentru acest scop să-i binecuvintează cu ceea ce au trebuință. Deci, iată, lucrul principal, deci care vreau să-l amintesc aici, și ceea ce încă aș vrea să mai amintesc, grija Domnului nostru Iisus, înainte de a depune prețul de răscumpărare și a se înălța la ceri, n-o lipsit pe cei care au umblat cu El 3 ani și jumătate, dar în continuare prin ei, pe toți aceia care s-au apropiat de Dumnezeu prin El, să nu facă această legătură între ei și Dumnezeu, și ca dorința aceasta să se îndeplinească, Domnul spune în Ioan capitolul 17 și de la versetul 21, mă rog ca toți să fie una cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Deci este important să fim una cu Tatăl și cu Domnul nostru. Să fim una noi împreună unii cu alții, într-o unitate, într-o legătură. Vom observa noi, din ceea ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu, că atunci când noi putem fi așa cum ne învață Scriptura, vom avea posibilitatea, vom avea tăria, vom avea forța care Dumnezeu ne-o dă să putem învinge probele și încercările, să putem să înlăturăm activitatea marelui adversar, care El totdeauna s-a preocupat de această situație să îndepărteze pe cei care s-au apropiat de Dumnezeu. Deci, iată, legătura aceasta minunată, care noi o putem avea, vă mai citi încă două versete, eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca să fie una cum suntem și noi una. Eu în ei și tu în mine, pentru ca ei să fie în chip desăvârșit una, ca să cunoască lumea că tu m-ai trimis și că îi ai iubit cum m-ai iubit pe mine. Dumnezeu ne iubește. El știe că inima noastră sinceră este legată de El. El știe că noi îl iubim, dar cu adevărat să fie așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Cum ne spune Domnul nostru aici, deci să fim una, să fim în această legătură plăcută cu Dumnezeu și atunci El ne va da binecuvântarea Lui. Această părtășie minunată despre care ne mai spune și Apostolul Ioan în 1 Epistolă, capitolul 1, versetul 3 și versetul 7, este o mare binecuvântare ca să putem fi în această părtășie unii cu alții, cu Domnul nostru și cu Tatăl nostru, și atunci vom avea bucuria deplină. Deci să avem în minte acest lucru, pentru că, așa cum aminteam la început, chiar dacă unii pentru un moment ar considera că nu-s benefice sau nu-s folositoare asemenea întruniri, totuși, dacă ele sunt cu acest gând și cu acest scop, și dacă în aceste întruniri nu există forme care să depășească orice înțelegere și orice cunoștință care noi o avem din Cuvântul lui Dumnezeu și orice metodă înțeleaptă prin care copilul lui Dumnezeu trebuie să procedeze, cu asemenea lucruri nici eu nu sunt de acord. Cu desordine, cu lucruri care nu sunt potrivite cu mintea sănătoasă. Dumnezeu să binecuvinteze mintea noastră ca totdeauna în această direcție să putem avea tăria să depășim orice forță și spirite care ne-ar putea distrage atenția de la responsabilitatea noastră și de la ceea ce noi trebuie să facem atunci când suntem în legătură cu Dumnezeu. Aș vrea să mă mai amintesc un gând la care să nu uităm niciodată. În profeția lui Eclesiastru, capitolul 5, versetul 1, avem un verset foarte important la care vom încerca să amintim câteva lucruri din el care ne privește pe fiecare din noi. Și să-l citez prima dată și pe urmă vom discuta un pic asupra lui. Cred că tot ce este scris în această carte este scris pentru învățătura noastră, așa cum Apostolul Dumnezeu Pavel încearcă să ne conducă cu mintea că Dumnezeu a lucrat în toate timpurile cu oameni plăcuți Lui. Și dacă Dumnezeu a ales un popor tipic, Israel, prin care ne-a arătat felul cum El va realiza toate scopurile sale, Apostolul ne spune că tot ce Dumnezeu a lucrat sau tot ce a scris în legătură cu acest popor, a scris pentru învățătura noastră. Peste care, spune tot Apostolul Pavel în capitolul 10 din 1 Epistolă către Corinteni, a venit sfârșitul veacurilor. Deci, Eclesiastul, capitolul 5, versetul 1, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Cuvântul acesta, jertfă de nebuni, este un cuvânt dur pentru noi, dar dacă ne vom da seama că ceea ce se poate înțelege prin el este un lucru folositor pentru noi, ne vom da seama să le evităm ori de câte ori ar putea apărea în fața noastră, în mintea noastră, în împrejurările noastre. Sigur că noi nu ne gândim că profetul lui Dumnezeu, prin cuvintele care sunt adresate acolo, el se adresează direct la picioarele noastre literale, atunci când noi mergem la o casă și pășim pragul să intrăm în ea. Având în vedere că cuvântul lui Dumnezeu ne arată că casa lui Dumnezeu, despre care noi trebuie să credem că se adresează ei, este ceea ce Apostolul Pavel ne spune și ne lămurește în această chestiune, în epistola sa către evrei, în capitolul 3 și în alte locuri. Vă citim la versetul 4, orice casă este zidită de cineva, dar cel ce a zidit toate lucrurile este Dumnezeu. Cât despre Moise, el este credincios în toată casa lui Dumnezeu ca slugă, ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu. Dar Hristos este credincios peste casa lui Dumnezeu ca fiu. Și casa lui Dumnezeu suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit cu încredere nezguduită în nădejdea cu care ne lăudăm. Deci, ce este casa lui Dumnezeu? Casa lui Dumnezeu sunt numiți aceia care au răspuns chemării, au răspuns invitații. S-au angajat pe această cale în urmele lui Hristos. Sunt aceia care au făcut o deplină consacrare de a face voia lui Dumnezeu până la moarte și merg pe această cale. Aceștia sunt numiți în multe locuri în Scripturi ca și casa lui Dumnezeu. Profetul lui Dumnezeu David, fiind inspirat de Spiritul lui Dumnezeu, simte o bucurie atunci când se gândește, iată în Psalmul 122, spune, mă bucur când mi se spune, când mi se zice, haidem la casa Domnului. Deci, având în vedere că, așa cum spunea Apostolul lui Dumnezeu Pavel în Evrei capitolul 3, Moise era ca serv peste casa lui Dumnezeu, care era casa servilor. Dar Hristos este peste casa lui Dumnezeu, stăpân peste casa lui Dumnezeu ca fiu. Deci, iată că casa lui Dumnezeu, din acest punct de vedere, este prețuită, este prețioasă și este bine să ne gândim totdeauna la ea. Și atunci când avem această posibilitate să mergem la casa lui Dumnezeu, să știm cum mergem. Oricum, noi trebuie să înțelegem prin aceste cuvinte, când mergi la casa lui Dumnezeu, să-ți păzești piciorul. Deci, totdeauna trebuie să fim conștient unde mergem. Deci dacă mergem la casa lui Dumnezeu, să nu mergem cu gânduri care mintea noastră este încărcată cu ele, cu starea inimii nepotrivită și loială sau nepotrivită pentru Dumnezeu, pentru respectul care trebuie să-L dăm. Și totdeauna, de exemplu, aș vrea să vă amintesc, ați venit fiecare din localități diferite. Mă refer în primul rând de la cei din România. Dar nu este greșit să spun despre toți aceia care sunt prezenți, indiferent că sunt din America, Franța, Polonia, Moldova și așa mai departe. Deci când mergem la casa lui Dumnezeu, în mintea noastră nu trebuie să mai fie alte planuri, alte scopuri, alte preocupări, decât gândul de a-L cinsti pe Dumnezeul nostru. Aici trebuie să mergem cu gândul la ceea ce noi observăm că spune: păzește-ți piciorul când mergi la casa lui Dumnezeu. Deci noi totdeauna trebuie să fim atenți unde mergem, de ce mergem și cu ce scop mergem. Și dacă vom fi în această stare, vom avea totdeauna o dispoziție bună, vom fi de ajutori unii altora și, așa cum ne arată cuvântul lui Dumnezeu, nu vom căuta să ne deranjăm unii pe alții. Domnul ne spune prin profetul Amos, în capitolul 4, versetul 12, unde le spune acestei națiuni, după ce ei neascultare față de Dumnezeu, Dumnezeu i-o pedepsit și așa mai departe, și totdeauna, după ce s-o îndreptat spre Dumnezeu, Tatăl s-o îndreptat și El cu mare milă și cu îndurare față de ei. Și spune în acest verset: fiindcă îți voi face astfel, Israel, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Deci, datoria noastră, atunci când venim în asemenea locuri, este bine să venim cu inima pregătită, pentru că aici Dumnezeu face promisiunea că El se va întâlni cu poporul Său. Deci, așa trebuie să privim acest lucru din acest punct de vedere al cuvântului minunat profetic, iar Apostolul Pavel ne dă încă un gând frumos în legătură cu această chestiune, în epistola sa către Timotei, 1 epistolă, capitolul 3, versetul 15. Dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Deci, citam din epistola Apostolului Pavel către Tit. Aceleși cuvinte minunate le adresează Apostolul Pavel și lui Timotei. Și aceasta este o datorie a fiecărui credincios de a avea un comportament înțelept și sănătos în casa lui Dumnezeu. Ce este casa lui Dumnezeu? Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Noi avem un adevăr atât de minunat, cum de multe ori poate că nu știm să-l prețuim în măsură de plin. Dar cercetând Scripturile, încercând să urmărim tot ce noi considerăm că este voința și plăcerea Tatălui, vom afla acest lucru și ne vom strădui cu adevărat să putem dovedi că suntem copii al lui Dumnezeu și că respectăm acest adevăr din toate punctele de vedere cât ne stă în putința noastră. Aș vrea în continuare să vă atenționez în legătură cu timpul în care noi trăim. Ne aducem aminte că și cuvântul lui Dumnezeu ne este descoperit atât de frumos în timpul nostru, încât nu avem lipsă de nimic. Le avem toate la îndemâna noastră. Domnul nostru Iisus face multe promisiuni în Scripturi, ne arată multe semne care vor însoți prezența Lui la a doua oară, ne face de cunoscut ce va fi lucrarea care El o va desăvârși la întoarcerea Lui a doua oară, și cunoscând toate aceste lucruri din Scripturi, împlinirea lor, e bine să nu uităm niciodată în ce stație, în ce haltă ne găsim pe cursul evenimentelor, pe cursul timpului, pe fluviul timpului care se scurge și care se îndeplinesc scopurile Lui Dumnezeu. Deci, vreau să spun, noi nu ne găsim nici la începutul vârstei evanghelice, nu ne găsim nici cel puțin la începutul secerișului, după întoarcerea Domnului a doua oară, și noi, după toate evenimentele care se petrec astăzi, ne găsim la sfârșitul secerișului. Și în această situație, în această împrejurare, trebuie să știm ce avem de făcut fiecare din noi. Aș vrea câteva gânduri să vă amintesc în legătură cu această minunată operă de lucrare. Deci, faptul că acest seceriș a început, faptul că acel care a făcut promisiunea că se duce și se va întoarce și că copiii săi, credincioșii săi, nu vor fi lipsiți niciodată de o binecuvântare, de descoperirile minunate ale adevărului, prin care se cunoască toate scopurile lui Dumnezeu cu privire la timp, Deci ne sunt arătate în studiile noastre în Scripturi, conform Scripturilor, și noi le-am învățat și e bine să le învățăm tot mereu, ca să putem avea cunoștință despre ele și să știm ce datorie avem fiecare din noi. Deci secera despre care, așa cum știți cu toții, care a fost folosită atât la secerișul creștin iudaice, cât și la secerișul creștin evanghelice, este adevărul minunat care Domnul l-a folosit atât atunci, în timpul acela, cât și la a doua prezență, pentru a arăta fiecăruia ce este scopul lui Dumnezeu. Domnul nostru Iisus, înainte de a se înălța la cer, înainte de a-și termina cursul și misiunea lui pe pământ, face o lucrare foarte importantă. Atunci când se duce la Ierusalim, în ultimile zile ale vieții sale, intră în templul lui Solomon. Și faptul că acest popor o desonorat casa lui Dumnezeu, despre care Domnul spunea că ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhar, face un bici și scoate pe toți afară. Deci aș vrea, în antitip, nu este făcut de cunoscut că acest bici din micile corzi sunt adevărurile minunate aduse de Domnul nostru, care ne-l-a descoperit și ne-l-a arătat în perioada timpului de seceriș în care noi trăim. Și în special în timpul din urmă a secerișului. Adevărurile minunate care se desfășoară cu această ocazie și care sunt reprezentate aici, este bine să le cunoaștem cu toții, să le amintim mereu, să le învățăm mereu, pentru că aceste adevăruri este cea secerea care au despărțit pe adevărații sfinți al lui Dumnezeu de cei care numai pentru anumite interese s-au asociat cu acești sfinți al lui Dumnezeu. Este bine ca fiecare din noi să simțim că avem datoria să fim unul din secerătorii despre care Domnul spunea că arunca secerea adevărului și cum le spunea ucenicilor când Domnul avea convorbirea cu femeia samariteancă și mulțimea vine să-L întâmpine pe Domnul, Domnul spunea un lucru foarte important. Zice, când ucenicii îl îndemna pe Domnul să mănânce, Domnul le spune, eu am o mâncare pe care voi nu știți. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Uitați-vă în jur că holdile sunt copte, gata pentru seceriș. Și ce spune Domnul? Rugați-vă Domnului să trimită lucrători pentru seceriș. Deci noi la fel putem spune astăzi. Este bine să ne gândim la aceste lucruri, să amintim în rugăciunile noastre către Dumnezeu, ca Dumnezeu să trimită mai mulți lucrători în această lucrare imensă, care este încă de rezolvat, și în care ea este spre sfârșite și lucrul principal care noi trebuie să-l vedem și care noi îl avem ca și secerători, ca și consacrația lui Dumnezeu în această minunată operă, prima parte sau cel mai important lucru este ca noi să ajutăm pe frații noștri și surorile noastre să se pecetluiască pe frunte cu minunatul adevăr a timpului prin care se poate înțelege acest lucru și prin care și ei se poate fi în continuare conlucrători la această minunată operă care Dumnezeu o desfășoară și Domnul nostru, supravegherea Lui, o urmărește cum să fie ea îndeplinită. Deci aceasta este gândul meu care am vrut să vi-l adresez și acum ultima parte care aș vrea din nou să vă sugerez pentru a putea rămâne lângă Tatăl Ceresc. Pentru a putea rămâne în această activitate în care El ne-a chemat și noi ne-am angajat, fiecare de bunăvoie, neforțați de Tatăl Ceresc, de Domnul nostru, avem o datorie să ne păstrăm în această minunată legătură cu El. Domnul nostru Iisus, înainte de a pătimi, în Evanghelia lui Matei, capitolul 26, versetul 41, atunci când Domnul era în cele mai grele încercări din viața Lui, la sfârșitul misiunii sale pământești, când era în grădina Ghețemani, Domnul n-a lipsit pe ucenicii săi de această importantă lecție de care avea nevoie. Vegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispit. Duhul, într-adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Domnul, cunoscând starea noastră, puterile noastre și ce putem noi face, s-a îngrijit de această minunată activitate, de această minunată acțiune care El a făcut-o, de această minunată preocupare să sugereze ucenicilor și prin ei și nouă că fără de veghere și rugăciune nu vom fi capabili să putem sta în picioare, să putem rezista încercărilor și ispitelor care vor veni. Aceste cuvinte ale Domnului nostru, voi citi câteva gânduri frumoase, arătate în legătură cu aceasta. Deci, aceste cuvinte ale Domnului nostru au fost de mare valoare și de mare însemnătate atunci când a fost spuse, pentru că era într-un moment critic și periculos pentru ucenicii săi. Așa cum vom observa din Evanghelia lui Matei, al lui Marcu și toate celelalte Evanghelii, deci Domnul încerca să-i prevină că ei se apropie de o mare încercare, de o mare ispită. Și că vom merge un pic mai jos și vom observa că Domnul căuta să le atragă atenția că era profețit despre această stare în care vor ajunge atunci, în care era arătat în Zaharia, capitolul 13, versetul 7, unde profetul lui Dumnezeu spune că bate voi păstorul și oile turmei se vor împrăștia. Deci îi previne și așa cum vom observa și noi din viața noastră de fiecare zi, de multe ori apar situații și probleme deosebite prin care de multe ori ne gândim oarecum am scăpat din ele. Chiar dacă nu trebuie să ne plângem, că noi am ajuns în încercări grele ca să fim persecutați pentru adevăr, să fim bătuți, să fim închiși sau alte situații neplăcute, totuși apar spirite și influențe negative și periculoase când de multe ori ne gândim că trebuie să stăm bine pe picioare și să ne gândim cum să scăpăm din asemenea situații și să putem avea siguranța în promisiunea lui Dumnezeu care o face și ne spune prin Apostolul Pavel către Evrei, în capitolul 13, versetul 5, parcă, să avem totdeauna încredere în Dumnezeu, pentru că El spune, nici de cum n-aș să te las, spune aici, în niciun chip nu te voi părăsi. Deci, în capitolul 5, din epistola sa către capitolul 13, pardon, versetul 5, nici de cum n-am să te las, în niciun chip nu te voi părăsi. Deci, având această încredere în nu te voi părăsi. Deci, în capitolul 5, din epistola sa către capitolul 13, pardon, versetul 5. Nici de cum n-am să te las, în niciun chip nu te voi părăsi. Deci, având această încredere în Dumnezeu totdeauna și în Domnul nostru, ea ne va ajuta să putem fi liniștiți, dar aceasta nu se va putea realiza și nu va putea veni nimic în ajutorul nostru decât prin privedere și rugăciune. Deci să nu uităm niciodată acest lucru. Dar dacă atunci a fost nevoie pentru prevenirea ucenicilor și ei s-au dat seama, după ce în momentul când Domnul le spunea aceste lucruri, ei avea totuși încredere în ei că ei vor rezista ispitei și că vor face ceea ce au promis, mai ales când Petru îi spune Domnului, când îi spune acest lucru, Doamne, dacă toți te vor părăsi, eu și la moarte sunt hotărât să mă duc cu tine. Să nu ne încredem niciodată în noi. Că atunci când ne-am încrezut mai tare, atunci putem pica. Totdeauna să avem încredere în Dumnezeu, că dacă, așa cum zice Apostolul Pavel, care el a avut această convingere prin propria lui experiență, că atunci când eu observ că este imposibil să pot rezista ispitelor și încercărilor, când era și el în probe grele și tatăl a permis asupra lui o situație folositoare, chiar dacă pentru moment a fost dureroasă, când Domnul îi se arată pe cale, el rămâne cu un țăpuș în coastă, așa cum spune el, și spune în a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 12, și de la versetul 8, de 3 ori a rugat pe Domnul să îl ia. Și el mi-a zis, harul meu este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciuni se face desăvârșită. De aceea mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Deci ce spune Apostolul Pavel? Mă bucur acum în toate acestea, pentru că atunci când sunt slab, atunci sunt tare. Dar atunci când s-ar fi încrezut în el, nu avea biruința. Așa cum mă aminteam, deci n-am putea spune că astăzi sunt mai de puțină valoare sau importanță cuvintele Mântuitorului care au fost adresate atunci și care sunt adresate și nouă până în ziua de astăzi. Deci să veghem și să ne rugăm să fim totdeauna cu luarea minte asupra vieții noastre. Deci ocazia cu care Domnul nostru a spus aceste cuvinte a fost un timp de mare încercare atât pentru el cât și pentru ucenicii săi. Ne amintim când Domnul nostru a spus aceste lucruri, avem în vedere că el era în situația, în preajma când s-apropia de sfârșitul misiunii sale. Și acest lucru, deci, era necesar pentru că Domnul nostru se adresează Tatălui pentru mângăierea, pentru liniștirea și pentru satisfacția mulțumirii sale că el și-a îndeplinit misiunea pe pământ și acum își sfârșește călătoria și se întâmplă ceea ce spunea ucenicilor, că Fiul omului trebuie să meargă la Ierusalim și acolo va suferi din partea cărturarilor și farisăilor și va fi dat în mâna neamurilor și va fi răstignit. Dar a treia zi va învia. Deci, aceste lucruri Domnul nostru a încercat să le facă cunoscut ucenicilor săi și atunci, în asemenea împrejurări, observăm că și pentru Domnul nostru era o situație destul de, o încercare destul de grea. Dar observăm că el, obiruit în toate acestea, și se adresează ucenicilor la urmă, când le spune a treia oară, deci să nu uităm un lucru. De trei ori Domnul se depărtează de ucenici și se roagă Tatălui Ceresc. Dacă este cu putință, să treacă de la mine paharul acesta. Dar observăm că nu s-a descurajat până când Tatăl i-a trimis un semn, că totul s-a sfârșit. Deci să avem această încredere și noi în purtarea de grijă a lui Dumnezeu, că El ne va conduce pe această cale pe care am pornit, până când el va vedea că este suficient pentru desăvârșirea caracterului nostru. Și când acesta va fi desăvârșit, el va pune capăt tuturor suferințelor care vin asupra celor credincioși, despre care vom observa că, așa cum Domnul nostru spune, cum Apostolul Pavel încerca să spună celor după timpul lui și nouă astăzi, că toți care vor să trăiască cu temere și cu evlavie în Hristos Iisus, vor fi persecutați. Dacă toate aceste lucruri le știm, deci să nu ne întristăm atunci când ele apar. Este un lucru frumos și important să ne dăm seama la ceea ce Domnul spune în Evanghelia lui Marcu, capitolul 14, când cam același lucru îl spune ca și în Evanghelia lui Matei, dar totuși aici vrea să ne arate în această Evanghelie către Marcu că peste toți aceia care vin aceste lucruri, deci este totuși grija lui Dumnezeu. Vegheați și rugați-vă, în versetul 38 din Evanghelia lui Marcu, capitolul 14, ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin, deci ca și în celelalte. Și s-a dus iarăși și s-a rugat zicând același lucru. Apoi s-a întors din nou și i-a găsit pe apostol dormind. Pentru că li se îngreunează ochii de somn. Ei nu știau ce să-i răspundă. În sfârșit a venit a treia oară și a zis, dormiți de acum și odihniți-vă, destul. Deci el spune că misiunea lui s-a terminat, așa cum ne spune în Evanghelia lui Luca, a venit un înger de la Dumnezeu și i-a spus că s-a sfârșit. Deci l-a liniștit în nedumeririle lor, Domnul nu a găsit mângâiere la omenească pe pământ, în afară de ceea ce voi încerca să vă amintesc, atunci când Domnul era în casa lui Simon Leprosul din Betania, când Maria îi toarnă mir pe capul Domnului. Atunci când ceilalți, o parte din ucenici, cârteau împotriva acestui gest de iubire a Mariei, care ea, prin puterea Spiritului și prin dragostea ei, care a vrut să o manifeste față de Mântuitorul ei, a făcut acea risipă de mir și a tornat acest mir pe capul Domnului, încurajându-l pentru a putea trece cu reușită peste această încercare grea peste care avea de trecut. Domnul nostru Iisus, în acea minunată faptă, îi atenționează pe ucenici și spune să nu o supere, că i-au făcut ce-o putut. Gestul ei este un gest care va fi amintit și nu va fi uitat niciodată. Ce ne spune Domnul nostru în legătură cu aceasta? Mulți dintre noi poate că am spune, așa cum, cum avem o învățătură din zilele noastre, mulți am putea spune să invidiem pe Simeon, care a avut acea posibilitate și privilegiu să ducă crucea Domnului. Oare în mijlocul nostru cât sunt din aceia care au cruci grele de dus? Și dacă noi simțim și observăm acest lucru, nu este bine să ne gândim la această situație, la această stare? Și atunci Domnul nostru spune că ori de câte ori facem uneia dintre cei mai mici și ne însemnați frații săi, lui îi le facem sau nu îi le facem. Deci iată ce datorie avem noi. Iată ce privilegiu avem și noi, așa cum l-a avut Maria atunci când și-a manifestat dragostea lui față de învățătorul ei, a ei față de învățătorul ei, și noi la fel putem face același gest astăzi, manifestând dragostea și iubirea noastră față de frații noștri care au aceleași cruci, care au același drum de parcurs ca și noi și care trebuie să ne ajutăm unii pe alții reciproc în purtarea crucilor noastre. Deci, așa cum vă aminteam, am vrut să amintesc aceste lucruri în folosul nostru, având în vedere că grija Domnului nostru, grija Sfinților Săi din toate timpurile, și în ultimele minute care le mai am, 2-3 minute, 5, aș vrea să mergem cu gândul la ceea ce tot Apostolul Pavel ne duce cu gândul la ceea ce el a atenționat pe Sfinții lui Dumnezeu, pe frații săi și așa mai departe, în toate împrejurările prin care au trecut. Vreau să citesc un verset din a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 3, în capitolul 11 și versetul 3. Teama aceasta, despre care se vorbește că Mântuitorul nostru Iisus o avea în grădina Ghețemani, observăm că a fost teama tuturor Sfinților lui Dumnezeu în această călătorie, în acest peregrinaj al vieților de fiecare zi, pentru că fiecare din noi trebuie să ne cunoaștem datoria noastră care o avem față de Dumnezeu, față de Domnul nostru și față de frații noștri. Dar, zice Apostolul Pavel aici, mă tem ca după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șireticul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Deci ne atenționează. Noi trecem prin lumea aceasta plină de tot felul de necazuri. Trecem prin această învălmășală de tot felul de grupuri religioase. De tot felul de oameni care apar tot felul de gânduri și de păreri. E bine să ne gândim la cuvântul lui Dumnezeu, la adevărul minunat care Dumnezeu l-a pus la îndemâna noastră și l-am învățat din Scripturi, din studiile noastre. Că atunci când auzim ceva mai deosebit, să facem o cercetare profundă, să vedem de unde vin asemenea gânduri, cum să le primim sau să le respingem, să unez ele cu învățătura sănătoasă, să unez ele cu gândul lui Hristos, să unez ele cu ceea ce noi am învățat și știm din cuvântul lui Dumnezeu. Deci iată pericolul care Apostolul Pavel îl vedea. Dar faptul că el era preocupat de acest lucru, trebuie să avem în vedere totdeauna că din Fapte, capitolul 20, aș vrea să vă mai amintesc aceasta, în care Apostolul spune aici, când stă de vorbă cu frații din Efes, și spune că eu, în privința aceasta, în legătură cu păstrarea adevărului, cu păstrarea curățeniei în bisericile lui Dumnezeu, m-am văzut silit și v-am propovăduit și v-am spus cu lacrăm și v-am sfătuit pe fiecare din voi în legătură cu această datorie care o am și eu și o aveți și voi. Și sfătuiește pe acești frați și le spune că eu nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Luați seama, dar la voi înșivă. Și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcop ca să păstoriți biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Trăim în acele zile periculoase. Trăim în acele timpuri. Eu l-am amintit și cu altă ocazie unde am fost și văzând că toate acestea se petrec în jurul nostru, este bine să fim prevăzători, să fim atenți cu toții, Să luăm seama atunci când, așa cum vă aminteam înainte, observăm ceva care nu se unește cu ceea ce noi am învățat și care considerăm că este adevărul minunat al lui Dumnezeu și în care să ne putem păstra până la sfârșitul călătoriei noastre. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat, nu pe mine și cuvântul lui Dumnezeu, așa în limita puterii și a cunoștinței mele, am încercat să vă aduc câteva gânduri prin care să ne gândim cu toții, să ne putem da seama care e datoria noastră, cum trebuie să procedăm în această alergare și în asemenea împrejurări să putem câștiga merinde suficientă, în bagajul nostru, cunoștința de care avem nevoie ca să ne putem lupta împotriva tuturor împotrivirilor care vin asupra noastră. Tatăl să ne ajute la toate anii.